Takže Petr Díko tady není, má dovolenou, tak poprosil vlastně Jirku a mě, abychom tady to za něj vzali na chvilku. Já bych vám rád poděkoval, že jste přišli právě v takovéto sestavě, protože je to do mého názoru sestava milosrdná. A nevím přesně, jestli to, co vám budu říkat, bude jakoby dobrý a budu vděčný, když mě to potom na konci všechno sejmete. Jo, jako, a zároveň děkuju všem, kteří nepřišli, protože pak byste nebyli takové pěkné, milosrdné skupince. Já jsem si připravil povídání o tom, já jsem to nazval jednoduše, jak se rozhodovat. Já jsem se inspiroval jednou knihou, kterou jsem četl, já ji potom uvedu. A mě osobně ta kniha jakoby oslovila, líbila se mi, ale naprosto pochopím, když někteří z vás to budou vidět jinak. To říkám také na úvod, abych si vás získal. Takže asi všichni jste v minulosti čelili nějakým zásadním rozhodnutím. Asi se to teďka týká spíš těch mladších, kteří třeba uvažují o tom, co budou studovat, jakou práci mají mít, koho si mají vzít, jestli se vůbec mají ženit a vdávat. To jsou takové ty základní křižovatky životní. A člověk samozřejmě chce udělat dobré rozhodnutí, nechce to pokazit. Kromě toho vlastního přemýšlení a rad od ostatních může křesťan nahlédnout i do Bible, jestli tam není něco, co by mu mohlo pomoci při tom rozhodování. Dnes bych se s vámi rád podělil takzvanou, jmenuje se to tradiční metoda rozhodování v rámci křesťanství, tak je to nazýváno, a taky o její částečnou kritiku. Nakonec bude takové shrnutí, které nám snad pomůže v budoucnu činit dobrá rozhodnutí, nebo lepší. Na úvod si můžeme představit takovou ilustrační situaci. Mladý muž se seznámí s milou dívkou a chtějí se vzít. Nicméně ona by ráda pracovala v zahraničí a on neví, jakou sám bude mít v budoucnosti práci. Oba je trápí taková ta otázka, že neví přesně, jestli se mají vzít, je on nebo ona pro mě ta pravá. On navíc neví, jakou práci si má po studiích vybrat. Upřímně, opravdu upřímně by rádi našli odpovědi na tyhle otázky, ale neví jak. Jsou to věřící lidé, hledají, co přesně mají udělat, aby udělali to pravé, ale tápou. Takže já nevím, jestli vy jste byli někdy v podobné situaci, kdy jste potřebovali odpověď na nějakou otázku a teď jste hledali. Existuje tzv. Tradiční pojetí, které já ho tady uvádím, protože jsem se s ním občas setkal. Já se přiznám, já ho nemám a třeba vy taky ne. A já ho tady uvedu, protože kdybyste se s ním setkali, tak abyste věděli zhruba, co to je. A pokud ho nemáte, tak vás třeba může obohatit. Kdo ví, jak to je. Tento tradiční přístup k rozhodování může být shrnut následovně. Pro každé naše rozhodnutí podle toho má Bůh ideální plán a pozorný posluchač ho uslyší. Pokud to správně nepochopí, tak může žít ve frustraci a zklamání, protože bude žít mimo tu ideální Boží vůli. Podle tradičního pojetí rozhodování takováto individuální Boží vůle pro každého člověka skutečně existuje. Chápu, že já nevím, jestli někdo to takhle vidíte, já to také nevidím, ale někteří lidé to takhle vidí. Jedna známá organizovala seznamovací pobyty, abych to ještě ilustroval, a že doufali, že se tam mladý pán seznámí s nějakou malou slečnou. Všichni byli věřící a ona mi říkala, že někteří ti lidé se neseznámili, protože pořád čekali na toho ideálního, na toho jednoho. Jo? To nebyl výběr z nějaké širší množiny, oni tu množinu neviděli a čekali, dokud nad někým nezasvítí nějaký majáček a to bude jasný, to je on. A díky tomu oni se uvrhli do takové situace, kdy vlastně pořád čekali na ten majáček a neviděli nic jiného. Protože čekali na to konkrétní, na to jedno jedinečné potvrzení. Jenže ono nepřichází. Prostě nepřichází. Pravděpodobně tento přístup, třeba hledání toho partnera, je ukázkou právě toho takzvaného tradičního přístupu, který uznává jen jedno jediné řešení a všechno ostatní označuje za méně cenu. Je trošku nešťastné, že tento přístup je nazýván tradičním. Protože slovo tradiční nám navozuje představu něčeho starého a roky prověřeného. Ve skutečnosti tento tradiční přístup k řešení problému pochází z konce 19. století. A to z prostředí Velké Británie a Spojených států. Naopak, kdybychom šli hlouběji do historie, tak najdeme způsoby takové jiné, které s tím tradičním pojetím nesouhlasí v zásadních bodech. Toto tradiční pojetí bývá ilustrováno, můžeme si to představit, takovým diagramem, ve kterém vidíme velký kruh a ten je ohraničen, můžeme říct, přikázáními. Jo, nezabiješ, nesmlníš a tak dále. To je teritorium, které nám vyhradil Pán Bůh a uvnitř v něho se můžeme pohybovat. Jakmile překročíme to teritorium, tak se pohybujeme mezi takzvanou morální boží vůli. Nesmíme překračovat přikázání. A v rámci toho teritoria je podle toho tradičního přístupu jeden bod a my ho musíme najít, abychom se rozhodli podle boží vůle, kterou má Bůh pro nás, pro každého z nás. Je to takzvaná tečka. A naším úkolem je podle tohoto přístupu zjistit, co ta tečka je. Mám si vzít Julii nebo Elišku? Mám chodit do křesťanského společenství nebo ke katolíkům? A někteří lidé žijí v tom trápení, že hledají, co přesně. Ne všechny věci v tomto pojetí jsou asi špatné. Možná, že budete mít názor, že je všechno v pořádku a já vám to brát nebudu. Ale podle tradičního pojetí můžeme dojít ke správnému rozhodnutí, pokud dojde ke shodě v několika věcech. Tak především by tam měla být shoda s písmem. Písmo potvrzuje nám to, co chceme udělat. Potom by tam měla být shoda od okolností. Toho, co se děje okolo nás. Protože okolnosti jsou v božích rukách, takže podle toho pojetí můžou ukazovat na jeho vůli. Jak to vypadá v praxi? Někdo se třeba může modlit takhle. Pane Bože, pokud chceš, abychom prodali náš dům, prosím, ať se na něj někdo příští týden zeptá, aniž bychom náš dům nějak inzerovali. Může se někdo také modlit. A to bude okolnost a když se to pak stane, tak ten člověk to může vnímat jako potvrzení boží vůle, že ano, máme prodat dům. Dále by mělo dojít k takzvému vnitřnímu svědectví ducha. V písmu je napsáno, že Duch svatý nás vede a že nás vede skrze vnitřní dojmy v našem srdci. A když se pro něco rozhodneme, tak to, že je to správné rozhodnutí, poznáme tak, že v nás bude takový jakýsi nadpřirozený pocit klidu a míru a ve spokojenosti. Další věc, která by měla být v souladu, je takzvaná zralá rada. Třeba v knize přísloví je několikrát doporučováno, abychom dbali na rady moudrých a zkušených, kteří nám mohou pomoci. Může tam být i potvrzení o nějaké osobní touhy. Je to něco, po čem toužíme, jsou takové dva extrémy. Někdy nedůvěřujeme svým vlastním touhám a někteří lidé pak automaticky volí to, co jde vysloveně proti jejich touhám, protože se bojí, že nevědomky podléhají tomu, co mu chtějí, a tak si radši zvolí přesně to, co nechtějí. A pak je druhý extrém, který zase nevidí nic jiného a říkají, tohle chci, tak to určitě je Boží vůle. Jo, to jako dva extrémy. Měl by tam být nějaké potvrzení zdravého rozumu. Od církevních představitelů se očekává, že budou moudří, rozvážní a rozumní. Takže zdravý rozum je cenným přínosem pro poznání Boží vůle. Je to, co chci udělat, rozumný, ale někteří zase řeknou, pokud byste tohle řekli Noému nebo Abrahamovi, tak já nevím, jestli bylo úplně z pohledu Noé rozumný postavit tu archu. Asi ne. Jo, pak se to projevilo jinak, ale v okamžiku rozhodování to moc rozumně nevypadalo na kopci stavět loď. Může dojít i ke shodě k takzvanému nadpřirozenému vedení. Písmo je plné příkladů, kdy Bůh vedl jiné lidi prostřednictvím slyšitelného hlasu, zjevil se anděl, bylo nějaké vidění, proroctví, zázrak. Je pravda, že Bůh nebo Bible neslibuje takové vedení každému z nás, ale zároveň to nedoručuje. Tohle jsou, podle tradičního pojetí, tohle jsou zdroje, ze kterých my můžeme čerpat, když činíme nějaké rozhodnutí. Já myslím, že některé z nich jsou dobré, že nelze jakoby všechno dementovat. Když už teda přistoupíme k těmto mimochodem 7 krokům, jak můžeme podle toho tradičního pojetí poznat s jistotou, že tenhle krok, co chci udělat, je ta pravá Boží individuální vůle. A první věc je, že jistota přichází při shodě ukazatelů, které jsem vyjmenoval. Jeden ukazatel nestačí k potvrzení Boží vůle, ale když se 3 hlavní znamení shodují, Bible, okolnosti a to vnitřní svědectví ducha, tvůj ten pocit, tak si můžeme být jisti, že jsme našli Boží vůli. Jisto také přichází skrze modlitbu. Modlitba dodává našemu srdci ochotu a pomáhá nám slyšet tichý Boží hlas. Dále jistota přichází skrze společenství. Čím blíže budeme Bohu, tím víc budeme instinktivně rozpoznávat jeho hlas a chápat vedení, které nám dává. A potom jistota přichází z výsledků rozhodnutí. Když se pro něco rozhodneme, a je to správně, tak Bůh přinese mír a požehnání a potvrdí tak správnost našeho rozhodnutí. Pokud jsme se zmýlili, tak Bůh může použít takzvané zavřené dveře, že se nám prostě nedaří, aby nás přesměroval na správnou cestu. To bylo takové představení tradičního pojetí rozhodování. Nevím, jestli jste se s některými těmi myšlenkami setkali, nebo ne. Ale je tohle pojetí správné, vychází z písma, je potvrzováno praxí. Existuje skutečně individuální a ideální vůle pro každého člověka. Já jsem to občas slyšel, že Bůh má pro mě plán. Jo, tuhle větu tíkávám občas poměrně, mě to vždycky jako zarazilo, říkal jsem si, jako, jak to myslíš. Jo, nikdy jsem se nepouštěl do těch diskusí s těmi lidmi, protože sám nevím. Je to otázka, kterou si můžeme klást. Já jsem si přečetl knihu od Garyho Friesena, která se jmenuje Rozhodování a Boží vůle. A on tam představuje toto tradiční pojetí a podrobuje jeho kritice. Já vám teďka přečtu, jaké problémy on tam shledává, i já je tam shledávám, ale jak to je, si každý asi musí rozhodnout sám pro sebe. Chci vám spíš dát určitou alternativu, něco nad čím může i přemýšlet. Tradiční pojetí slibuje, že v podstatě, že upřímně hledajícího přivede k jasné odpovědi na jeho či její otázku. A zkušenost nás, podle autora Friesena, učí, že tomu tak není. Pokud opravdu hledáme odpověď na otázku a pokud činíme všechny ty kroky upřímně a jak nejlíp můžeme, ale pokud stále neslyšíme tu jasnou odpověď, tak buď Buď jsme závadní my, co hledáme. Nebo je závadný způsob hledání. Něco je prostě špatně. Hledající člověk, který hledá upřímně a čestně, pak má spíš tendenci hledat chybu sám u sebe. A začíná hledat třeba ještě usilovněji, ještě víc. Už se do toho úplně noří, což celou tu jeho situaci jenom zhoršuje. Protože se to prostě utápí. Vůbec si nepřipouští myšlenku, že ta metoda může být špatná. Co je vlastně ta ona individuální boží vůle, ve kterou někteří věří a jiní ne? Rozlišují se takzvané tři boží vůle. První je takzvaná svrchovaná vůle. A to je plán pro vše, co se ve vesmíru děje. Tu neznáme. To neznáme. Pán Bůh má, ale je to jeho věc a my nevíme. Pak je morální vůle. Ta je dána přikázání, což byl ten onen kruh, který se tady ve vzduchu kreslil. A uvnitř té morální vůle je morální prostor, ve kterém se můžeme pohybovat, aniž bychom překročili ty boží hranice. Tohle známe a je naší povinností je dodržovat. Jestliže existuje individuální vůle, tak je to detailní plán pro každého člověka, který dává jednoznačné odpovědi na všechny oblasti našich životů. Podle autora té knihy existuje určitě svrchovaná a existuje určitě morální vůle, ale neexistuje individuální vůle. Neexistuje individuální plán pro každého člověka, který by mu diktoval, co přesně má těch věcech udělat. Ten tradiční pohled, který zastává teorii, řekněme, individuální boží vůle, argumentuje rozumem, protože si představuje Boha jako našeho Otce, který nám ukazuje individuální vůle pro každého člověka. Říká, že dobrý otec by měl pro své svěřence nebo děti podrobný plán. Přesně, co by udělal. Ale je to pravda. Když si představíme moudrého otce, i tady pozemského, bude to opravdu táta, který všechna rozhodnutí učiní za své děti? Že ho povede celý život ruku, krok za krokem a ten syn nebude vůbec nic dělat, ten jenom bude tati doleva nebo doprava, doprava, jasně, jdu doprava, co teď, doleva, doprava, doleva. Funguje to takhle? Není to spíš tak, že ten otec se snaží naučit toho syna ty základní morální principy a pak mu prostě dát tu svobodu v tom rozhodování v rámci těch principů? Ano, někdy si člověk natluče, to je pravda. Ale není to právě v těle rozhodnutí, v tom uvažování, kdy ten člověk roste? Není to lepší způsob, než toho člověka vést ruku za rukou, krok za krokem, aniž by někam dospěl? Je individuální vůle pro každého člověka uvedena v písmu? Tradiční pojetí udává příklady z písma, které údajně dokazují existenci individuální vůle. Třeba ve Skutcích 8.26 je napsáno, anděl páně řekl Filipovi, teď to asi znáte všichni, že jo? Vydej se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. A máme i další verše, třeba Koloským 1.9. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. To je pravda. Tohle v písmu je. Filipovi se to stalo, že mu řekl ten hlas, jde tam na tu cestu. A je tohle normativní? Co to znamená normativní? Lze tohle očekávat v životě každého z nás? Můžeme to očekávat? Je vše, co je napsáno v Biblii, určeno k tomu, abychom to okopírovali, nebo abychom očekávali, že se tohle bude dít nám? Na konci jednoho listu je napsáno, aby se věřící počastovali svatým políbením. Já nevím, jestli bychom z toho byli úplně naštěný, jo? Jak chtěli. Je to v 1. Korintským mimochodem. Je toto individuální vůle pro každého z nás? Měli bychom pokaždé očekávat hlas z nebe, když se o něčem rozhodujeme, Když půjdeme do extrému, měli bychom zároveň mít oslici a čekat, až promluví? Jsou všechny ty věci, co jsou v písmu, normativní pro nás, že se nám mohou stát? Je to pravda, Bible je plná příkladů, kdy lidé byli konkrétně posláni na konkrétní místo a bylo jim přesně řečeno, co mají udělat. Ale to neznamená, že se to bude dít nám. V prvních 30 letech historie církve, zaznamenané ve skutcích, bylo pouze 15 až 20 případů přímého osobního vedení. Mnoho z těchto pokynů bylo dáno Pavlovi. Přesto během jeho služby bylo relativně málo jeho rozhodnutí určeno takovýmto vedením. Většinu času musel zvažovat zjevné přednosti různých možností, než se on sám rozhodl pro to či ono. Na skutky 20.16 je napsáno, Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letní z Jeruzalému. On se rozhodl, prostě sám za sebe zvážil. A řekl si, tohle je pro mě výhodnější, pro evangelium to je jedno a udělám tohle. Případy přímého vedení jsou zjevně výjimkou z pravidla, a to dokonce i v Pavlově případě. A v písmu se týkali lidí, kteří hráli zásadní roli v historii církve. Netýkali se každodenního života běžných věřících. Co s těmi dojmy? S tím ujištěním, které máme slyšet uvnitř našeho srdce nebo nitra? Klíčovou otázkou je přivývající ten duch pravdy. Jednou z jeho služeb v životě věřícího je vedení. V Římanům 8.14 je napsáno, ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Podle tradičního pojetí prostředek, kterým nám Bůh řekne, že jsme se správně rozhodli, je tichý hlas nebo vnitřní hlas, vnitřní naléhání, nějaký vnitřní dojem, každý to nazývá nějak jinak. Tradiční pojetí nedává rovnítko mezi tento náš vnitřní dojem a nějaké nadpřirozené zjevení, které například obdržel apoštol Pavel. Jenže to, které obdržel apoštol Pavel, bylo mnohem definitivnější a autoritativnější než vedení, které dnes můžeme interpretovat ve svém nitru. Tradiční pohled ve skutečnosti křesťanům říká, aby otestovali ty vnitřní nějaké pnutí, dojmy, pomocí jiných ukazatelů. Proč? No prostě proto, že ty dojmy jsou strašně vágní, nejsou konkrétní, nejsou jasní, nejsou zřetelní. Z mé osobní zkušenosti je tohle pravda. Prostě ten vnitřní pocit, který mi má dávat tu jistotu, mi to jistotu nedává. První otázka, kterou obvykle pronáší upřímný hledač té boží vůle, zní, jak poznám, zda tyto dojmy pocházejí od Boha nebo z nějakého jiného zdroje. To je kritická otázka. Myslím, že o tom mluvil i Petr Jigl před měsícem tady na kázání, kde říkal, odkud pocházejí ty myšlenky v naší hlavě. Dokážeme přesně identifikovat zdroj? Odpověď je, že většinou nedokážeme, bo nevím, jestli někdy vůbec. Protože ty naše dojmy mohou být vytvářeny z mnoha zdrojů. Ano, mohou být od Boha. Mohou to být taky produkty našich emocí, jako je strach nebo radost. Může to být hormonální nerovnováha, může to být nespavost, může to být produkt léku nebo prostě podrážděného žaludku. My jsme schopni identifikovat ten zdroj. Upřímní křesťané, kteří se vážně, ale bezvýsledně snažili rozluštit kód vnitřního svědectví, zažili obrovskou frustraci, protože tam prostě není to jasné. Dojmy jsou skutečné, věřící je zažívají, všichni je zažívají. Dojmy ale nejsou směrodatné, dojmy jsou stále jen dojmy. Existuje jeden hlas, ale který poslouchat máme vnitřní, a to je to svědomí. Svědomí nám Pán Bůh dal, abychom poznali, kdy překračujeme ty hranice té boží morální vůle. To narušení pokoje je určitý varovný systém, který nám říká, tam nechoď. Tohle ne. To svědomí ano, ale to není dojem. Já jsem skoro na konci, nevím, co si o tom myslíte, ale jak jsem říkal, můžete to všechno roztrhat na kusy a možná budete mít pravdu, já to beru. Gary Friesen ve své kritice tradičního přístupu k nalézání řešení se snaží osvobodit člověka od hledání té konkrétní, přesné, individuální boží vůle pro život. Protože podle něho neexistuje. Sami si na tu otázku odpovězte, já nevím, kde je pravda. Upozorňuje na absenci biblických důkazů existence takové vůle a nebezpečí spoléhání se na pocity a okolnosti. Jako alternativu uvádí následující na písmu založené kroky, které nám mohou pomoci nalézt dobrá řešení. On tam uvádí takové 4 kroky, mně přijdou rozumné, tak se s váma chci o ně podělit. První je, že když se pro něco rozhodujete, máte několik možností, tak kde Bůh přikazuje, tak musíme poslechnout. To je to překročení těch morálních hranic. Ty my nesmíme překročit. Ale tam, kde není jasné přikázání, tak nám Bůh dává svobodu a zároveň odpovědnost k volbě. Je to na nás. Je tedy jedno, když to se vrátím k úvodu, je tedy jedno, jestli si ten Pepa vezme Elišku nebo Marii. Je to na něm. Pán Bůh bude spokojený s Eliškou i s Marií. Není to špatně. Aby ale ta svoboda nebyla tak bezbřehá, tak nám zároveň Pán Bůh dává moudrost, abychom si vybrali. Ta moudrost je obsažena v mnoha krocích. Některé z nich i korespondují s tím tradičním pojetím. Určitě brát moudrost z písma. Kniha Přísloví, Ukazatel i jiná místa nabízejí spoustu jako moudrých rad. Je tady, on tam zdůrazňuje nutnost vlastního výzkumu. O, to zní tak hrozně, když se rozhodujeme mezi Eliškou a Marií, že jo. Ale člověk si asi měl jako říct, i v jiných otázkách, zeptat se lidí, kteří prošli podobnými životními situacemi. Nebo lidí starších, kteří už mají mnohem víc životních zkušeností. Většinou, když člověk něco řeší teďka, tak si to vygoogluje. No tak si to můžeme vygooglovat. Je tam spousta nesmyslů, ale je tam i spousta dobrých rad. Prostě udělat zodpovědně tu rešerši, můžeme říct, že jo, průzkum, prostě toho terénu. To je ta moudrost. A potom, když si člověk zvolí to, co je morální, to, co je v pořádku, ne, boží morální vůli, a zároveň podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí je to moudré, tak se prostě pro něco musí rozhodnout. A pokud i tak už budou na konci 2 možnosti, které jsou stejné, tak je to jedno. Nevím, jak by na to reagovala Maria a Liška, ale to byl jenom ilustrativní případ, jo. Nicméně těch voleb může být hodně. Konečným zdrojem moudrosti potřebné k rozhodování je Bůh. V souladu s tím ho máme požádat, aby nám poskytl to, co nám chybí. Bůh nám zprostředkovává svou moudrost prostřednictvím svého slova, našeho osobního hledání, povědí to je ten výzkum, něčeho, co nás trápí, máme se ptát moudrých rádců a pak snad dospějeme k nějakému kvalitnímu rozhodnutí. Už jsem na závěru. Možná, že tyto myšlenky pro některé z vás byly provokativní, to nebylo mým cílem. Mým cílem bylo spíš jakoby osvobodit lidi od toho trápení se v hledání odpovědí. Že já osobně souhlasím s autorem, podle mě není vždycky jenom jedno správné řešení, těch řešení může být víc a my máme mít svobodu a moudrost správně se rozhodnout a samozřejmě překračovat desatera, to je samozřejmé. Pokud jsem tím někoho rozlobil, tak se omlouvám a nemusíte to vnímat jako směrodatné, ale třeba vám to může dát popud k nějakému rozvažování, jak to je. Takže doufám, že budete-li v budoucnosti čelit nějakému zásadnímu rozhodnutí, tak vás oba pohledy možná mohou nějakým způsobem obohatit a pomoci vám. Protože někdy to rozhodování je plné trápení a člověk neví, co má dělat, kde se zeptat, kudy jít. A je dobré vědět aspoň zhruba, jaké kroky můžu dělat, aby to člověk udělal co nejlíp dokáže, i s Boží pomocí. Děkuji za pozornost.